Somo tunaloshughulikia leo, kwa mara nyingine tena, linaitwa Neno la Mungu. Tutashughulika na sehemu ya tano na ya sita mfululizo. Mada ya leo inaitwa, Je, kuna zaidi ya neno la Mungu? Na ninaweza kuthibitisha nawe ndiyo, kuna neno la Mungu zaidi kuliko tulivyosema hadi sasa. Roho Mtakatifu anafunua mambo ambayo yamepitia neno lake kwetu, katika Kumbukumbu la Torati sura ya 29 mstari wa 29, na inasema, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofichuliwa ni mali yetu na ya watoto wetu milele, ili tupate kuyatenda maneno yote ya Torati hii. Kugeuka kwenye maandiko mengine, Wakorintho wa kwanza sura ya 2, mstari wa 12. Sasa hatukuipokea roho ya ulimwengu huu, bali roho atokaye kwa Mungu, ili tupate kujua yale tuliyopewa na Mungu kwa uhuru. Maandiko haya yanatuambia kwamba Mungu alitufunulia kwa njia ya Roho mambo ya Mungu kwa sababu sisi ni watoto wake. Lazima tuwe na neno ambalo Yesu alisema, na tunaona hili katika Yohana sura ya 8 mistari 31 hadi 36. Mstari wa 31, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, mkikaa au mkiishi katika neno langu, ninyi ni wanafunzi wangu kweli, nanyi mtajua ukweli na ukweli utawafanya huru. Wakamjibu, sisi ni wazao wa Ibrahimu na hatujawahi kuwa watumwa wa mtu yeyote. Vipi basi unaweza kusema tutafanywa huru? Yesu akajibu, kwa hakika, nawaambieni, yeyote atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na mtumwa haishi ndani ya nyumba milele, lakini mwana hukaa milele. Basi, kama mwana akiwafanya huru, wewe ni huru kweli. Yesu anasema ukikaa katika neno langu au kuishi katika neno langu, mtajua ukweli na ukweli utawafanya huru. Hatua inayofuata nataka kukuletea kama sisi ni watendaji wa neno, tutabarikiwa. Tunakwenda kwa Yakobo sura ya kwanza, mstari wa 22. Na inasema, kuweni watendaji wa neno, wala msiyasikie tu kujidanganya nafsi zenu, maana mtu yeyote ni msikiaji wa neno, wala si mtendaji. Ana kama mtu anayeangalia uso wake wa asili katika kioo. Kwa maana akijiona anaenda zake na mara moja akasahau ni aina gani ya mwanadamu, lakini anaangalia sheria kamili au neno la Mungu wa uhuru, na anaendelea ndani yake, wala si shujaa wa kusahaulika, lakini nina kazi hii. Huyu atabarikiwa katika kile anachofanya. Biblia inasema, ukisikia neno na kufanya neno, utabarikiwa. Kama unasikia neno na kusahau neno, hutabarikiwa. Ni rahisi sana. Biblia inasema katika kitabu cha Yoshua, inatupasa kutafakari neno kwa ajili ya ufunuo na kufanikiwa. Kusoma kutoka kwa Yoshua sura ya kwanza, mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati hakitaondoka kinywani mwako, bali mtafakari mchana na usiku ili utazingatia kufanya nafaka zote zilizoandikwa ndani yake, maana ndipo utakapofanikiwa njia yako, na hapo utafanikiwa vizuri. Ikiwa unataka kuwa na mafanikio mazuri katika maisha yako, basi tafakari juu ya neno la Mungu. Na kisha Roho Mtakatifu atafunua ahadi za Mungu, ukweli wa mambo hayo kwako. Hatua inayofuata ninayoleta mbele ni neno la Mungu linalofunua ahadi za Mungu ambazo ni mali yenu. Tunaona hili katika maandiko matakatifu. Petro wa pili, sura ya kwanza, mstari wa 3 na wa 4, kwa kweli kutoka mstari wa 3. Na inasema kwamba nguvu ya Mungu imetupa mambo yote yanayohusiana na uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na wema, umbo la mstari ambao tumepewa ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwa njia hizo mpate kuwa washiriki wa asili yake ya kimungu baada ya kutoroka rushwa iliyo katika dunia hii kwa njia ya tamaa. Hatua inayofuata kusoma neno la Mungu huwapa mwamini huduma. Katika Timotheo ya pili, sura ya pili, mstari wa kwanza na 2 na 3, kwa hiyo mwanangu muwe hodari na neema iliyo katika Kristo Yesu, na yale mliyoyasikia kwangu miongoni mwa mashahidi wengi, waandikie watu waaminifu watakaoweza kuwafundisha wengine pia, kwa hiyo ni lazima msimame ugumu kama mema. askari wa Yesu Kristo. Jambo linalofuata ni neno la Mungu linalozalisha imani, imani ya kupokea kutoka kwa Mungu. Tunaenda kuendesha sura hii ya 1:0 mstari wa 17, tukiisoma mstari wa 17. Hivyo imani inakuja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Mungu. Imani ni nguvu isiyo ya kawaida ambayo unahitaji kushinda kila hali katika maisha yako au katika maisha ya watu wengine, au kuleta maono ambayo Mungu anakupa kwa ufalme wake. Jambo linalofuata, neno la Mungu litarudisha upya mawazo yetu. Tunaona hili katika Warumi sura ya 12, mstari wa 2, kusoma kutoka mstari hadi Warumi sura ya 12. Wala msifanane na ulimwengu huu, bali ubadilishwe na upyaji wa akili zako, ili mpate kuchochea mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kukubalika na kamilifu. Maandiko haya yanasema kuwa akili zetu lazima ziwe upya baada ya kuzaliwa tena, kwa jinsi Mungu anavyofikiria, na ni neno la Mungu litakalofanya hivyo tunapoiweka ndani ya mioyo yetu na kuongea kinywa chetu. Neno hurejesha mawazo yetu kwa jinsi Mungu anavyofikiria. Hatua inayofuata, malaika husikiliza neno la Mungu. Na tunaenda kwenye Zaburi 103 mstari wa 20. Tukisoma mstari wa 20. Baraka sauti ni angel, hivyo nguvu kupanuliwa na kufanya neno lake, kusikiliza sauti ya neno lake. Malaika wanasikiliza neno la Mungu likitoka kinywani mwa Mwenyezi Mungu au kinywani mwa waumini, nao huhamia na wanafanya kazi juu ya neno la Mwenyezi Mungu. Hebu tuende kwa Waebrania sura ya 1, mstari wa 14. Ukisoma mstari wa 14, je, si roho zote zinazotumwa kuwahudumia wale watakaourithi wokovu? Maandiko yanasema malaika wako huko ili kuwahudumu waumini waliozaliwa tena. Jambo linalofuata, neno la Mungu ni roho. Ni maisha na ni kweli. Tunasema hivi katika Yohana sura ya 6, mstari wa 63. Na huyu ndiye anayesema Yesu. Mstari wa 63. Maandiko matakatifu yasemayo, roho huwapa uzima, manabii wa mwili hakuna kitu. Maneno ninayowaambia ni roho na ni uzima. Huyu ndiye anayesema Yesu na yeye ndiye kweli. Neno la Mungu ni kweli, lakini anasema maneno ninayosema roho zao na maisha yao. Sasa nenda kwa Yohana sura ya 17, mstari wa 17, uwatakase kwa kweli yenu. Neno lako ni kweli. Yesu anasema wawatakase kwa neno lako, kwa sababu neno lako ni kweli. Biblia neno la Mungu linaitwa pia tumaini la Injili, ambalo linaitwa pia neno la Mungu. Kwa kawaida, ni nanga ya nafsi. Nafsi, akili, mapenzi na hisia, Biblia au neno la Mungu lina uwezo wa kuimarisha akili, mapenzi na hisia ni kama nanga. Inasema ni nanga kwa nafsi. Kwa mara nyingine tena, natumaini umefurahia ujumbe huu leo. Asante kwa kuwa na mimi. Ujumbe ujao wa sauti unaofuata utakuwa sehemu ya 6. Na mada itakuwa, unaweza kuwa na kile unachosema. Hii ni mada muhimu sana, kwa hiyo tafadhali jiunge nami. Asante kwa kuwa pamoja nami na Mungu akubariki.